И хэштег Ниэн.
И хэштег Ниэн.
Хэштег Ниэн.
И хэштег Ниэн.
Trending now.
Good morning! Magandang umaga mga ka-hashtag. Nararamdaman niyo na po ba ang pag-change ng weather natin? Or nandun pa rin kayo sa mood na confused kung summer or burr month na ba?
Ako na confused pa na ako kasi di ba pag umaga parang malamig pag tanghali. Summer.
Super init.
Super init. Oh.
Pero pag sa gabi, medyo pahalamig na yung hangin. Correct, oh. Pero generally, the weather is still a bit warm.
Uh-huh.
Diba? Hindi pa talaga tayo malamig.
Pero ako ngayon, pag mga madaling araw, niles ko na ang todo ng aircon.
Ayun
so,
naman.
Malamig na,
kasi
diba?
Naman, may aircon siya.
Ganun talaga.
Magandang umaga mga ka-hashtag. Isang oras na naman tayong magkikwentuhan dito sa ating programa na
Trending na!
Siyempre, kasama nyo kami.
Akala ko may aparisyon.
Oo nga, kasama nyo kami. Ako yung ka-hashtag, Chensan Pascual.
Ako naman yung ka-hashtag, si Junelle Labor.
Ako yung ka-hashtag, si Julian Baldo Cubelo.
Pwede rin nyo kaming samahan. Pwede kayong tumawag sa 503-8288. Mag-text sa 0927-220-8332. Visit and like our Facebook page, trending na sa DZUP 1602. Usapang ramdam na ba ang pag-shift sa weather?
Parang yung colors na talaga match ngayon mga panahon
na to. Oh, I love
it.
Oh, ito yung pinost mo sa Facebook.
And even.
And even.
A new beginning.
May mga floral pattern na nangyayari sa amin ngayon. Si ka-hashtag Junelle, kahit wala siyang floral pattern, nasa palette naman
nasa
siya palette. Na garden.
Parang ano to, di ba?
Fall.
Fall, yun. Yes. End of an era.
Yun, kasi di ba sa ibang bansa kasi na may four seasons, nakikita talaga nila yung transition sa
correct.
Weather. Sa atin kasi meron tayong wet, very wet
lang
and
sa
dry.
Mga damdami.
So ngayon kasi parang hindi mo pa talaga nararamdaman yung talagang lamig.
Mm-hmm.
Pero medyo nag-transition na tayo sa palamig na. Although yung araw ay sobrang tindi pa rin ng init.
Mm-hmm.
No, parang for the past several weeks, ramdam mo summer heat.
Oo.
Na nakakagulat.
Ba't ka ba ganun? Alam mo nung nasa States ako, may tawag sila dyan. Mm-hmm. Ang tawag nila ay Indian summer. Ito daw yung type ng weather in between, ano nga ba? Before fall, anong meron nga? Winter, spring,
summer.
Spring or summer? Summer
spring.
Ba yan?
Summer,
basta ganun.
Mo,
oh, winter, spring, summer. Or fall, basta ganun. May in between dyan na parang summer ang heat. At across daw yan sa globe.
Okay.
Pero wala siyang, sa kanila yun ang term nila, Indian summer. Yun ang pinagusto nilang type ng weather.
Pero kasi noticeable na ang aga ng dumilim, di ba? Very long na yung madidilim. Parang ang 5:30 pa lang, ramdam mo na parang 7 p.m.
yes.
na, di ba? So, yun ang yung mga shifts na napapansin natin. Very noticeable.
Oo. Ang noticeable sa akin, nagme-medyas ako.
Yeah.
Kasi ayokong nagigising ng madaling araw.
Bakit?
Lately kasi yung nilalamig na nga eh. Tapos, yung aking kasama sa higaan ay hindi siya nilalamig.
Mahilig
so
siya sa
so ako yung mag-a-adjust. It's so unfair, you know. It's
pero
so
naman talaga yung natural.
Gender.
Natural.
Gender adjustment. So ako yung mag-a-adjust. Kawawa naman ako. Ako yung mag-a-adjust.
Just because.
Just because it's gendered.
Yes.
Okay.
Uh-oh. So yun nga, napapansin natin lumalamig
na.
Ang galing talaga ng mga saluhan natin dito. Alam mo, dapat i-grade tayo dito ng mga linguists.
Ako napansin ko, moving na tayo. Hindi na tayo sa mga weather.
Gusto
ko na mag-move on, girl.
I am not ready.
Ako napansin ko last weekend, nauso yung 11-11 sale. November 11 sale. From online, akala ko online lang yan kasi may isang malaking online shop.
Yes.
Diba na nagpauso ng 11-11 tsaka well-publicized.
Mm-hmm.
Pero apparently, ang daming nakiride dun sa 11-11. I'm not sure if this is a new phenomenon. Did this only happen this year? Mm-hmm. Or this has been happening even before pa?
Yeah.
Pero ngayon na kasi siya talagang naging viral at maski yung mga traditional shops natin, sale
meron.
Din sila nung 11-11. Kaya parang everybody, lahat sila ay naglalabas ng kanilang cash or credit card or debit cards nung Sunday.
Ano kaya yung spike sa
ang
sales?
Nakita ko
no?
lang doon na isang friend na nakita ko ngayon sa aking social media feed. It's parang ano daw, ewan ko kung siya lang yung nag-brand ng 11-11, parang for the singles.
Mm-hmm.
O parang araw araw ko to ng mga single, something like
ganun.
That.
Okay.
So, kala ko siya lang.
Ang interpretation pa ng 11-11 na yan, no? Magpapauso din ako niya next year. Kasi iba talaga, parang 11-11, pati yung second, yung minute, tsaka yung 11 a.m. May mga ganun silang mga,
kunyari
magsasort ako mag-shopping, o gagawin ko to, okay. Ng 11-11-11 sa 11-11.
Mm.
Di ba? Pati sa mall, nung nasa mall kami nung hapon, ang dami talagang may sale na nakabalanda sa kanilang pintuan.
Kumbaga. Ano yung mga sale? Ito ba yung mga kailangan ng maubos before the Christmas?
I think
diba?
So.
Kasi may mga stocks sila
kasi
na kailangan nila.
Na. Kasi usually it's before the Christmas craze and then after.
No? Naglabasa na ba mga bonuses?
Sa ibang private organization, kasi no weekend nag-talk ako sa isang private org, yun ang kanilang chant, na parang parating na siya.
Oh,
ni-welcome na nila ang pagdating ng kanilang 14th month pay.
Wow!
Diba?
Tayo
ay may alingusngos. Alingusngos?
Pero dumating na yung PBB, yes, diba? Sa mga masuswerteng na bahagina ng performance-based bonus dahil mga performers sila.
Pero ako nagulat ako sa tax.
Na. Isa talaga na doon ang kolehiyo natin na nabigyan ng PBB.
Correct. Oo. So congratulations sa ating job well done.
Yes,
kumbaga,
congratulations,
kasi, diba,
Mascom.
Hindi lang yan pag may ari ng isang tao, kailangan lahat ay nagpe-perform.
Yes.
Sama-sama.
Sige, silipin ko mamaya ako.
So, pag nag-ATM.
Wala na. Sabi ng asawa mo, huwag kang mag-expect kasi nagawa niyo ng ipamudbud yan sa iba't ibang bahagi.
Sa mga constituents ninyo.
Sabi ni Alok,
kaya pala,
masarap na ice cream, mami.
Oo,
kaya pala parang kahapon merong pakain. Tapos from the Baldocobello household.
Oo, pero hindi ka kami mayaman, sabi ng aking anak. May kaya lang kami. Ang taray, diba?
Sabi ni Nia, ng iyong panganay?
Sabi ni Alok.
Ah, okay.
So hindi mayaman, may kaya.
May kaya lang, clarify niya.
At least may consciousness niya sa ganong klase ng categories.
At anong operationalization niya ng mayaman versus may kaya?
Kasi siya yung napulot ng magicians isang birthday party.
Tapos
tinanong siya ng magician, mayaman ba yung mga, mayaman ba kayo? Tapos natatawa siya, sabi niya, oh, mayaman kami. Tapos nung pinapakita yung video sa kanyang friends sa kapitbahay, nahiya siguro siya na pronounce niya yun. So pinost niya yung video, sabi niya, hindi kami mayaman, may kaya lang.
I love Alon.
Ang ano yung pick-up to? Oh. So therefore, dahil nga meron ng PBB, baka nag-iba na ang kanyang perspektivo.
Baka yumaman na kami.
Oh. At saka may declaration from a very trusted source na may
insider.
Kaya sila.
Oh, kasi
iba,
it's a narrative from the household. Kinakascade lang yun sa labas. Baka na-feed ng mag-asawang. Diba?
Baka din, no? Or baka nagbibilang sila, di ba? Yung
sa harap lang. Talaga.
Cash basis talaga.
Cash.
Magbilang tayo.
Mali mo, yun ang hobby ninyo.
Yun sa kayo, nasa isang gabi, tapos ilalatag lahat talaga ng kita.
Yung mga bundles dyan.
Ito galing sa PBB, ito galing sa rice allowance, clothing.
Kasi it's a community.
It's a community. Kailangan transparent.
Yes.
So kung ano mang pag-inagasas ng PBB na yan, kung naki-join mo kayo sa 11-11, diba? Kasi ang laki talaga nung sa online.
Ang laki. I was surprised kasi I was with my friends nung Saturday. Tapos nasa on the way to Makati, parang kami nag-uusap. Yung friend ko, talaga naka-online siya, search siya ng search, parang ina-itemize niya, ito yung mga pwede natin bilhin bukas, ganyan-ganyan. Wow. So, yung couple friend din talaga. Tapos, nung nakarating na kami doon sa friend, dami na mag-host, another couple, yun din ang sinasabi nila na, oo nga, may mga ganito na kaming inaay, ganyan, or bibilin pa talaga namin. So, talaga very conscious. Okay, ako lang yung wala.
Yung mga moms na kaibigan ko, bagsak presyo.
Bagsak
ang una nilang binili ay napakadaming, anong tawag dito? Diaper. Sobra, sabi niya,
may ganun
I've
complex
spent
sa mga bagulang.
Ganyan, X number of money for the
diaper.
Tama.
Sabi ko, okay.
Mag-gastos
nga. So, dinownload ko yung app. Ako, hindi mo na ako talaga into it eh. So, chinak ko lang kung ano. Sabi ko, ang muntik namin bilhin ay dog food.
Kala ko, na-tempt ka bumili ng diaper.
Hindi naman. Wala pa ako sa mga. 3 years from
para
now.
Para kanino?
3 years.
For your dogs.
For the
dogs. Diaper,
pwede,
may dog diapers.
Ako talaga, the dogs. Kasi 4,000 usually yung isang sako noon eh. Parang 2,000 na lang siya.
Dito talaga nagkakakilan kung sino ang meron.
Pero yung brand,
Hindi yun ang gusto niyong bride. Now, branded pala yung mga aso.
It's a branded thing.
Spoiled ang kanyang mga anakis.
O, sa harap siya ng mga aso nagbibigay ng
pera. Sabi ng mga aso niya, may kaya sila.
May kaya siguro tong taong to. Pinapakimkiman ko nga sila. Panag-uwak kami. Ay, may kaya yung pag-iyan.
Yung diaper ng aso ni hashtag Janelle. Tingnan nyo, may pakimkim.
May pakimkim doon. Para pag, diba? Pag nangyarag siya, may mga nahihulog na bari, ay, may kaya.
May kaya, may kaya.
Tapos nabi yung mga dogs. So talagang, pulutin nyo yung pang mahirap.
Na-imagine ko na naka-china pa ang mga dogs. Tsaka ang naka-diaper na aso, it says a lot.
Yeah. It says a lot.
It says a lot. About the may kaya, the mayaman, may kaya, dichotomy.
Oh. Yun pala yun.
Okay, ikaw anong sinaping mo? Kasi I'm pretty sure. Para it's a given na, no? I'm pretty sure, di ba? Kasi we know naman sa ating tatlo kung sino yung mayaman.
Mayaman.
Saka may kaya.
Tayo may kaya lang tayo.
Diba? Para may kaya lang kami.
Si Kasoy, Jen, ano na eh. Talaga.
Nasa level na talaga siya nung ano.
Kasi I really don't know how much money I have. Kasi I don't handle cash.
Uy, alam ko yung nagsabi nun. Sabi diba ng isang famous na tao or infamous na isang na tao. Pag mayaman ka, hindi mo dapat alam kung magkano ang laman.
Ay, feeling ko si Kasa dyan. Di siya nagbibilang. Wala siyang gano'n.
Sa isang interview, sinabi talaga yun, well, if you're rich, you don't know really how much you have.
Totoo naman din yun.
O, di ba nagpapatotoo. Ang bilis ng pagpapatotoo.
Ang hirap dito. Mag-walkout ako in 5, 4, 3. Anyway, balikan natin. Ano bang naisip mo nung nag-11-11?
Kasi nga, ako ay galing na sa trip, family trip abroad.
Akala ko galing ako sa isang maraming family. Nag-abang ko. I-affirm niyo talaga yun. galing ka sa isang trip.
Galing ako sa isang family trip. At feeling ko, yung quota na sinet ko sa sarili ko, ay na-exceed ko ko yun ng several times over.
Okay.
So feeling ko ay na-overshop ko na.
Pero for the family naman itong sayo, di ba?
Hindi.
Ay, hindi rin. Oh my.
Hindi rin.
I don't want to be part of this narrative anymore.
Hindi, meron siyang quota for the family.
For the family.
Pero yung na-exceed niya yung quota for herself. Then okay. I speak you for her talaga.
Pero may spokesperson ako.
Pero no? I'm the accountant. Yeah.
Anyway, kasi di ba, kailangan naman talaga siguro minsan mag-spend ng ganun, di ba, sa
lalo
sarili.
Lalo na sa mga parang sipag.
Minsan, actually, nung family trip na yun, may sinat naman ako na ito yung mga gusto kong bilhin, ganyan. And then, parang sabi ko nga, ito yung this year, I'm going to splurge. Kasi talaga, yung mga panahon na nagdi-dissertation tayo, parang feeling ko talaga sobrang yung deprivation ba. Sabi ko, I'll be an adult next
my
year.
My deprivation, deservation.
Yan. Parang yung mga adulting thing, like, babalik ko ulit sa pag-i-invest, yung mga ganyan-ganyan. Yes. Pero next year na yung being an a responsible adult. Because correct. I've been there. And I want to transition to being, ano naman, wala lang, enjoy lang muna. And then,
like, balik happy-go-lucky adult, even just for...
Hanggang December lang.
Hanggang
naman
December. Yan. Lang diba? Naman.
And kasi then January is a different animal.
Yun. Pero alam mo, last weekend, it was an adult thing sa yung gathering namin ng friends kasi talaga pinag-usapan namin about investments.
Mm-hmm.
So, kasi parang nasa stage na ng buhay na parang tinatanong mo na kung saan mong, ano nga ba dapat yung mga priorities. Siguro magandang pag-usapan natin yung pagbalik natin, di ba? Since, how do we handle our Christmas bonuses?
Mm-hmm.
Sige mga ka-hashtag, total lang sa usapang Pasko na rin naman tayo. Pagbabalik natin, pag-usapan natin yung mga masasayang adulting na bagay na yan. Alright, magbabalik po kami after a very short break.
Halika na makinig sa PCUP 6.0. Tayo na makinig sa PCUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 6.0. Kasali ka.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Inamog, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Inamog, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Inamog, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Inamog, salamin ng pagkatao. Wika ng Inamog, magtatakda kung
hatid ng QCLGU at Center for New Cinema, ang Quezon City International Pink Film Festival sa November 14 at 25 sa Gateway Cineplex, UP Cine Adarna at Cinema Centenario. Ang festival ay magpapalabas ng mga pelikula mula sa loob at labas ng bansa na tumatalakay sa buhay ng mga LGBTQ+. Magkakaroon din ng seminars tungkol sa state of health at human rights ng community. Para sa ibang detalye, puntahan ang @QCPinkFest sa Facebook at Twitter. Ito ay ahatid sa inyo ng QCLGU at Center for New Cinema sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 Kasalika. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ayon sa Motorcycle Development Program Participants Association, mayroong mahigit 60 aksidente dahil sa motor araw-araw. Mag-ingat sa daan. Laging magsuot ng helmet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment. Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami po ay nagbabalik. Simplihan lang natin. Kami ang yung mga hashtag dito sa
Trending na!
Gusto ko talaga yung ano,
very
kalma
mellow.
Ng kalma.
Meron very kami mellow. Talaga eye-to-eye relationship ni Kashang Janelle.
Kung sino ba talaga yung mauna sa pangalawang bahagi ng pagbabalik. No?
Doon ko nararamdaman na aming soul-to-soul connection.
Correct. Iba talaga siguro yan.
At anong na-sense mo pa buko dyan?
Oo, meron akong assignment sa kanya. Merong handog ng The Honor Society of Phi Kappa Phi. Phi Kappa Phi pa pag
may iba Phi Kappa Phi.
Phi Kappa Phi, University of the Philippines chapter, ang isang public lecture tungkol sa music and healing.
Wow.
Ay, gusto ko siya.
Music and gusto healing.
Gusto ko yung music, gusto ko ang healing.
Mm-hmm.
Put
pag
together,
sinagsama, no?
The best.
Yes.
Makinig at matuto kung paano nakakatulong ang musika sa ating kalusugan kasama si Dr. Christine Muico, Associate Professor ng Composition and Theory. Gusto ko rin ang Composition and Theory. Sa UP College of Music at si Mr. Conrado Calneo Ong III na isang mang-aawit.
Wow.
Mm-hmm. So, imbitado tayong lahat sa November 13, 2-5 p.m. sa
yan,
Seminar
diba?
Room A, National yes. Engineering Center. Okay. So, music and healing. Ano kaya to? Parang may pa-workshop kaya to or talagang baka. Performance mm-hmm. lang. Gusto ko yan. So, mamaya alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Saya lang at meron tayong mga klase. Pero ito yung mga peg ko sana sa buhay.
Masaya
lang. Dali mo yung klase mo doon.
Pwede
baka kailangan nila ng music and healing bago ang kanilang defense
ang music
tomorrow.
And
binabati break. Natin ang lahat ng mga estudyante ng Communication Research 199
yeah.
na naghahanda para sa kanilang thesis proposal defense tomorrow.
Correct. Isang ang dami ng mga tanong.
Oh, 'di ba? Isang malaking kaganapan kasi ito sa kanilang undergraduate student
mm-hmm.
life.
Mm-hmm. 'Di
ba? Ito ay isang ano, hurdle kumbaga.
Mm-hmm.
So kami ay looking forward sa pagbasa ng inyong mga capsule proposals at pag-upo sa inyong defense. At,
gusto ko yung looking forward.
Yes, we're all
tayo
looking
naman
forward.
Kasha Janelle dahil kami ang mga guro.
Uh-huh.
Looking backward.
Yeah,
at syempre, congratulate natin ang mga nag-mentor sa kanila para sa mga klaseng ito, si Dr. Julian Baldocobello
mm-hmm.
at si Dr. Janelle Labor.
Oh, at hindi na po maulit.
Sabi ko, this will be the last.
Sinasabi na natin sa chair natin, di ba? On air.
Baka kailangan naman ng iba pa
Oh,
alam mo, may isang tao dyan nagsasabing last time, pero sabi niya, I'd rather teach this course than.
Ako, I would never say that.
So, nagsabi na, na-focus yung attention ko na, I'd rather teach this course.
Ay,
ayun. Kaya next semester, abangan po ninyo ulit ang pagbabalik sa pangatlong semestre.
Ipapakala ko sa anak mo ay I'd rather.
I'd rather.
Diba?
I'd rather. Ayan. Tapos, syempre, sa darating na linggo, ay, tama ba? Next week.
Oh my God.
Next week,
yun.
Ang isang napakalaking pinaghahandaan ng Communication Research Department every year, ang National Communication Research Conference. Mga ka-hashtag, ika-anim na taon na po ito ng NCRC. Patuloy pa rin po tayong nagkahandog sa inyo ng mga research works, na research papers na talaga namang kaabang-abang at masarap matunghayan kung paano nila na-transform ang kanilang ideas to actual research. At ngayon, ibibida sa atin ng ating mga ng keynote, plenary, and paper presenters, and finalists, no? Competition paper finalists, kung paano nga ba nila kinary out at ano nga ba ang naging resulta ng kanilang mga paghihirap.
Pananaliksik.
Oo, sa pananaliksik about media monitoring ang ating tema ngayong taon na to. So, kita-kita tayo mga ka-hashtag. Open pa po ang registration. Please visit our Facebook page for the link. You can do this online. Hindi nyo kailangan pumunta sa Diliman para makapag-register kayo. But you have to do it fast kasi limited lang ating seating capacity sa Cine Adarna.
Alright.
Okay.
Ayoko man ang isipin niya. I'd rather.
I'd rather. Kasi medyo malaking trabaho po yan sa amin mga ka-hashtag. Kaya talagang ngarag days itong mga darating na araw sa aming lahat dito. Pero before that, napag-usapan natin kanina kasi ang dami na sa atin na nakatanggap ng either PBB or kung ano man yung merit bonuses nila, yung kanilang mga 13th, 14th, or ano yung mga X month bonuses pa na natatanggap na part ng kanilang employment package. So, paano nga ba natin ito suspend? Kasi naturally, mamimili, di ba? Kasi yun naman talagang Christmas is a season for gift giving, a season for get-togethers, di ba? Hosting. So talaga namang magastos talaga yung season. Pero a part of you, sir, syempre nag-iisip ng paano mo nga ba maganda rin i-invest yung pera nga makukuha mo, di ba? Either kung hindi man yan pang bonus, pero pagdating ng January, di ba? Kung nabayaran mo na lahat yung mga na-charge sa credit card o kung ano man, pagpasok ng taon, saan mo naman kaya i-invest yung pera mo? Para syempre, pagdating na end of the year, meron ka rin namang may-enjoy na mga iba pang mga pagkukuna ng mga extra income, di ba?
Yeah. So ako, ang ginagawa ko, parang may hatian, hinahati ko na. Kasi, syempre yun nga, sabi mo nga, kailangan magkaroon ng ibang part, isang part para sa mga pagbibigyan ng regalo, di ba, ngayong Pasko. At maraming ano yan, sangay, di ba? May mga kaibigan, may mga kapamilya, meron mga inaanak.
So, yung mga labels, categorizations.
So, ako, nililista ko talaga yan. Ito yung para dyan. Tapos, pangalawa is magbabayad utang sa nanay siguro. O kung kanino man, so may part ako na, oh, ito, ibabalik ko yan sa kung sino man ang kailangan ng pagbabayaran ng utang. At pangatlo yung investment. Kasi, may mga dry months kasi tayo. Parang, kunyari, pag summer, di ba? Wala masyadong bonus na, bago yung 13th month ba yun?
Yes.
May dry month dyan na kailangan kasing bayaran ang kotse, etc. So, yung isang bahagi ng aking bonus, ilalaan ko doon. Kasi alam ko sa sarili ko na, kakapusin ako dito. So, kailangan ko pag-ipunan. Yung mga buwan na yan. Yun. So, yun ang paghahati ko. May isa akong kaibigan na pinapresyo, mag-invest ka na sa ganito o ganyan. For the longest time, ang sabi ko sa kanya, sige, pag na-permanent na ako, dinidelay ko na dinidelay. So, baka this year.
This coming
baka
year.
Baka ito na yung start.
Okay. Ako mag-invest yun. Sa si Casio yun sa mga ginto, mga ganyan. Mga
bakit ginto?
Mas mga reserves, no? Mga ganyan. Feeling
ko, mga doon ka
ba? Doon ako papunta. Di ko alam, pero sabi ko mag-i-invest. Mag-i-invest ako kasi parang kailangan na din, di ba?
Oo, nasa edad na naman na. Pwede mo na talaga itong pag-isipan.
Correct. Ikaw, ka-hashtag Chen.
Ako naman ay, meron naman kasi akong parang ang dami-dami kong mga iba't iba kasi ang pwede mong gawing investments, di ba? Mm. Pwede ka namang mag-invest sa stocks, pwede ka mag-invest sa bonds, yung mga bonds na gobyerno to eh.
Yeah.
Na sinasabi nga nila, ito ay mas walang talo kasi hindi naman nalulugi ang gobyerno.
Yes.
Pero ito ay mga long-term investments, kumbaga, di ba? So parang, kung meron kang pera na komportable ka na, sasantabi mo muna. Mag-grow yan, pero hindi mo siya makukuha agad-agad. Mm-hmm. Maganda mga 10 years yan na talagang papahinugin mo lang siya, papamature mo lang siya. At hayaan mo lang siya. Ito yung mga pwede mong gawin, 'di ba?
Yes.
So kung ikaw ay hindi ka talaga trader na everyday nagmo-monitor sa stock exchange,
yung risk, 'di ba?
Kung hindi ka talaga nasa ganung mold, pwede mo naman talaga in, bukod kasi ang savings account mas ano 'to eh, pang-liquid ito eh, 'di ba? Yung mga kailangan mo ng biglang hugot, meron kang savings account. Pero kung meron portion ka ng savings mo na pwede talang ilaan at hindi mo papansinin, may mga bonds diyan, meron din mga mutual funds, mga tipong pwede mong pag-pamaturean lang.
Yeah.
Diba? And of course, kung talagang feel mo naman talaga yung mga mas mabibilis talaga yung return, yung percent, talaga nararamdaman mo yan, mayroon din naman mga ibang mga stocks na pwede kang bilhin. Diba? So, may mga stocks
at aggressive yung mga tao.
Oo,
no?
Pero ngayon kasi, the economy talaga, hindi naman talaga siya talaga pabulusok. So, may mga times talaga na may mga best na bumili ng stock.
Mm-hmm.
Kasi yung lalo yung paakyat pa lang.
Mm-hmm.
So, yun yung parang sasaluhin mo yung paakyat pa lang para na doon ka makikiride ka habang umaakyat.
Mm-hmm.
So, ito yung mga a bit of, siguro kung meron kayong mga kaibigan na na matuturuan kayo about financial investment literacy.
Mm-hmm.
Ang sarap din eh kasi parang makita mo yung mga iba't ibang options mo to diversify.
Mm-hmm.
'Di ba? Na hindi mo lang ilalagay in one basket and then mat iba't iba na pwede mong paglaanan ng mga pinaghirapan mo.
Mm-hmm.
'Di ba? So yan, magandang pag-isipan ito mga ka-hashtag lalo na pag nasa edad ka na na medyo comfortable ka na at pwede ka nang maglaan ng bahagi ng iyong kita na hindi mo mapapansin at nag-grow lang siya.
Ako na feel ko talaga nang naging adult ako noong hinahati ko ang aking kahit anong kakarampot na kita.
Mm-hmm.
As in physically na parang ihahati at hindi mo nagagalawin ang madali siya nung ako'y walang pamilya.
Mm-hmm.
Kasi ako lang talaga inaalaga. Ako lang ang aking sarili. And then, nakasama ko ang aking nanay.
Mm-hmm.
So, nasa probinsya pa ako. Mm-hmm. So, wala akong mga rent. Walang mga gano'n. So, napakadali. At doon ko talaga naramdaman na ang disiplina sa sarili. Na fortunately, nadala ko naman siya ngayon nang nagkapamilya. Pero mas mahirap siya.
Mm-hmm.
Mas mahirap yung magsiset ka kasi napaka-unpredictable ng family life.
Mm-hmm.
Kumbaga, mabuti na lang kasi ang aking katuwang sa buhay ay napaka-disiplinado sa mga bagay na yan. Siya yung zero waste. Wala talaga siyang, kumbaga, kaya niya isang taon na wala siyang bibilhin for himself na bago. So, siya yung disiplinado sa amin. At alam niya na pagdating sa mga kasi meron kaming tatlong anak. So may mga ano yan eh, yung mga lalabas ka para sa eskwela, magkakasakit, yung mga ganun.
Yeah.
'Di ba? Ito yung pero at least na napakahalaga na ma-compartmentalize nyo yung ganoong mga klaseng gastos.
Mm-hmm.
Yung meron kayo for emergency at kailangan meron kayo palaging handa for emergency.
Yes, yes.
Kasi ang pangit ng pakiramdam na bilang magulang na hindi nyo man lang ma-assure na at least yung mga anak nyo ay hindi kayo mag-aalanga na magpa-check up. Yung mga ganun. Yung kasi yung at nararamdaman ko sa mga ibang mga young families na walang ganoong klaseng privilege na kahit yung pagpunta lang sa clinic halimbawa ay talagang it's a struggle.
Kahirapan, no?
Mag-iisip pa kasi
saan ano kukuha? Yung
ultimo halimbawa ipapa-check up mo 500 to 700 na sabihin ni wala tayong gasol. Alam yung mga ganung mga maliliit na bagay. So mahirap siya, hindi siya ganun kadali na mag-budget na talagang up to the last centavo. Pero napakahalaga na siguro sa akin ang advice bago ka siguro magkapamilya talaga eh meron ka ng disiplina na sa iba't ibang aspeto ng buhay mo.
Mm-hmm.
Laanan mo siya ng budget.
Tama.
Kasi meron ka talagang tendency na mag-over, 'di ba? Mag-overspend. So, meron kang halimbawa, ako mahilig ako sa mga damit. So, may budget na ganoon. Tapos meron sa mga bahay, halimbawa ngayon gusto ko bumili ng bagong sofa, pero kino-convince ako ng aking katuwang sa buhay na ipa-re-upholster na lang natin.
Mm-hmm.
Yung mga ganung mga pero kailangan may budget ka at hindi pwedeng biglaan 'yun.
Yes. Yes.
'Di ba? Kung pwede naman makapag-antay. So, 'yun, may budget ka sa mga pangbahay, mga mga kailangan ng bilhan ng bagong toaster, yung mga ganyan, and so on and so forth. So napakahalaga na hindi mo siya ilagay sa isang lalagyan.
Yes.
Kumbaga. Yun lang, napaka, sa akin is, it's very important to have that discipline early on in life.
Yes, tama.
Kasi hindi na lang yung sarili mo yung inaalagaan.
Yeah.
At mas nakakatakot yung kasi pag ikaw pumalpak ka sa mga
bagay. Saka daming dependence kasi lalo kung ikaw ay parent, yes. Diba?
Yeah, at merong,
tsaka may mga ka-generation kasi tayo na tinatawag na sandwich generation sila, diba? Sila lang yung talaga yung active earners. Mm-hmm. Dependent sa kanila yung parents nila. At dependent din sa kanila yung mga sariling
ang
anak
mga
nila.
Magulang.
So, kumbaga parang they're supporting two generations apart from their own, correct. Diba? Yes. So, parang ito talagang winner sa pagbabudget itong mga couple na ito.
At hindi lang financially, talagang physically din kasi physically you have to be there for the young generation and then for the old generation.
Yes.
So kailangan din may lakas ka ng katawan. At ito kailangan ginawa mo na ng 20s, you know, kasi
yung muscle memory mo, kumbaga, di ba?
At saka siguro, isa sa mga sinasap pag-uusapan natin investment, yun talagang taking care of your health kasi ang laki talagang makabawas sa mga kinita mo, di ba? Ang pagkakasakit at yung kung saan mahuhugutin yung pera. Lalo na sa atin na alam naman natin na hindi talaga ganun kalakas yung suporta sa pagpapacheck up or sa pagpapagamot, di ba? Yes. So, para sa mga iba na nasa private corporations, may part yung health card, di ba? Sa kanilang package. Pero para doon sa iba, na wala. Na nagdi-depend lang sa PhilHealth, may ilang porsyento lang naman ang kayang i-accommodate ng PhilHealth. Yung iba talaga, sariling race.
It's really the anxiety of the possibility na hindi lang sa'yo, sa lahat. Halimbawa, sa akin, isa akong nanay, sa aking asawa, sa aking anak. Yung palaging nakakatakot yung ganoong pangyayari.
Correct.
Diba yung mga pag-aaral nga ang aling mga bansa yung may mataas na, kumbaga, peace of mind.
Mm-hmm.
At ang isa talaga doon, isang indicator is yung assured ang kanilang the imminent danger of a failed health. At unfortunately tayo, wala tayong ganun. At kumbaga, sariling sikap, no? Kailangan tayo yung kumare.
Kailangan uunahan mo.
Kaya
maganda yung sinasabi ni Kahashi Julie na kailangan talaga may consciousness. At hindi yan mali-develop na overnight.
Yes.
Diba? Parang siguro sa mga young na mga listeners natin, early on sa mga dorm nyo pa lang, alam nyo na kung paano i-budget. Hanggang sa, again, pagtandaan ninyo. Kasi kung ngayon pa lang kayo magsisimula sa age namin, baka medyo may problema na. Diba? Kasi ang dami mo nang kailangan i-unlearn.
Yeah.
Diba?
Of course, you also have to reward yourself. Kasi
correct.
Part naman ng parang nakikita mo kung saan napupunta yung pera. Kasi yung mga visible manifestations na ito yung mga pinaghirapan ko. Diba? Pero consciously kasi may mga unexpected na kailangan paghandaan. Apart from, syempre, yung long-term mo na retirement. Mm-hmm. Diba? Na masarap din kasi na kapag medyo matanda ka na, ini-enjoy mo na yung diba?
Yes.
Yung mga kinikita mong pera. At hindi na parang isang kahig pa rin yung mode mo. Mm-hmm. Diba?
Oo. So ako ngayon natutuwa ako kasi ang aking nanay ay isang retiree. She's 77 years old at ang laki ng tulong ng isang magulang na matanda na financially independent.
Yes.
At meron ako mga kakilala na hindi ganun ang sitwasyon nila. Kasi, you know, yung mga nanay nila, mga magulang, mga tatay na hindi talaga nakatapos ng pag-aaral at ang kanilang adult life ay binuhusang sa pagpapaaral at walang mga yung ganun. So, di ba, at sa pagtanda ko, mas mahirap siguro ang buhay, alam mo yun. So, mas kailangan na merong assurance man lang na hindi ako poproblemahin ng aking mga anak.
Tama.
Yun yung yun yung mga bagay-bagay na habang umuusad ang panahon, ito yung mga iniisip mo.
Actually, maski naman, ako, I'm not sure kung kaya siya generally, ganito din naisip. As single, no? Ganyan din naman naisip namin, di ba? Kasi pwedeng mag-asawa, pwedeng hindi. Kung halimbawa, you remain single all your life, iniisip mo rin na dapat independent ka.
Yeah.
Kasi, syempre, nandiyan pa rin ang mga kapatid mo later on. Pero syempre, may ibang unit na yon, di ba? So, while they're there, kailangan mo na kaya mo pa rin, di ba? At yun yung panahon na talaga nararamdaman mo ng pagtanda. Sunod-sunod na yung kailangan pagpapacheck up, nagkakasakit-sakit
na. Ayoko na mag-adulting to.
So, yun yung mga
back to childhood
iniisip.
Na lang tayo.
Pwede bang mag-revert na lang? Wala bang ganong option?
Looking backward na nga tayo, di ba?
Pero merong recently sa balita, may isang matandang madam. Diba? Na talaga namang nag-benefit
ay,
sa makikita ng Pilipinas.
Yes. Mm.
At recently ay merong updates sa kung ano na nangyari sa cases na na-file against this family. At may good news tayong pag-uusapan sa pagbabalik po ng inyong mga ka-hashtag dito sa
Trending Na!
Halika na!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pahimik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Hatid ng University of the Philippines Association of Biology Majors ang movie screening ng Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald sa November 16, 7 p.m. sa UP Town Center, Cinema 3. Halika na't panoorin ang ikalawang kabanata ng Fantastic Beasts at magkaroon ng pagkakataong makakuha ng mga freebies at manalo ng iba't ibang prizes. Para sa ibang detalye, mag-email sa upabmofficial@gmail.com o mag-message sa UPABM Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Association of Biology Majors sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP Kostura ang Listo 2018 sa November 17 mula 8 a.m. hanggang 5:30 p.m. sa Santa Elena High School, Marikina City. Ang Listo ay isang debate at journalism competition para sa mga junior high school students na mula sa lungsod ng Marikina. Tunghayan kung paano iugnay ng mga kalahok ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa mga issue na kinahaharap ng ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa kanilang Facebook page fb.com/listo.upkostura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Kostura sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami muli nagbabalik dito pa rin sa
Trending na!
Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
Yes.
Diba?
Bumati tayo, diba, kay Ate V na masugid nating tagapagpayo at tagakinig.
Tagakulit, tagarimay.
Ating talaga namang ina.
Mm-hmm.
Mas maswerte tayo kasi may mga ganyan tayo, diba, sa department.
Sino pa ang ating mga kasama sa departamento? Si Madam Violi Umali, si Fernando Paragas.
Mm-hmm. Fernando Paragas. Elena Pernia. Maria Aurora, hindi huwag lumibaw. John Benedict Bungkin.
Yung John Benedict nagbago.
Alam ba?
John Benedict Bungkin.
Okay. At ang ating mga RA na sina?
Jameline. Jomir.
Si Jameline, si Jomir. Si Bianca.
Si Shine.
Ano naman first name ni Shine?
Hindi ko mawari.
Yeah. Basta may Z, C and Z.
Shikanya Rapanot.
Yes. Si Shine Rapanot.
Si Shine.
Okay, magandang umaga. Mm-hmm. Pati natin ating mga kasama sa buhay na sina?
Dario Cobello.
Magandang umaga, ka-hashtag Dario. Kay Chris, magandang umaga.
Uy, nag-enjoy ako sa ano, sa side talk namin ni Ka-hashtag Chris. Nung Thursday kasi nag-talk si Ka-hashtag Janelle sa class ko. Katabi ko si Ka-hashtag Chris. Si Ka-hashtag Chris ay aware din siya, very much aware, at alam niya kung ano nangyari sa dissertation. So, may mga side, mga comments and talks kami, discussion dun sa ano.
Kasi magsisimula na siya, parang last sem niya na to ng kanyang
coursework.
Oh, yeah. Itong incoming sem.
So, hindi naman siya na-traumatized.
Hindi. Na-encourage siya na mas magpaghandaan.
Very good. Very good.
Okay. Ano pa? Sino pa mga babatiin natin? Mga kapamilya mo?
Ang mga member na
sa LA.
Mga member na aking pamilya, magandang umaga sa inyo lahat. Ang mga nakikinig sa atin sa loob at labas ng kolehiyo, ang mga kasamahan natin dito sa DZUP, maraming salamat sa linggo-linggong pagsama sa amin at pag-suporta.
Yes. Okay. So pupuntahan natin, 'di ba? Itong si Madam, 'di ba? Sabi natin kanina nung pag-uusapan pa lang natin itong pagpasok ng bonus, 'di ba? Mm-hmm. Sabi nga ang kanyang famous line, 'di ba? You are rich if you don't know how much you are worth.
Mm-hmm.
Diba? At ay walang iba kundi si Ka-hashtag. Diba? Si Madam Imelda Marcos. Na, kailan ba yun? 3 days ago? Or
Friday. Or Thursday?
Mga 4 or 5 days ago. Ay, nabigyan na ng guilty na ano bang verdict dahil sa kanyang 7 counts of graft for using her cabinet position to maintain Swiss bank account. Ang yaman-yaman niya.
Yung mga foundation pala.
Nag-channel siya ng pera nung siya ay miyembro ng kabinete ng doon Pangulong Marcos. At ito ay billion na pera.
Estimated
US dollars 5 billion to 10 billion.
Sa interest pa lang, mga ka-hashtag, tiba-tiba ka na.
Oo nga. So, di ba tayo, yung pinag-usapan natin ating kakaparanggot na kapirahan, at ito ay kailangan pag-isipan, pagpalanguhan. At sila ay, hindi lang naman si Madam Imelda, no? ang pamilyang,
yung karamihan,
ang
diba?
Pamilyang Marcos, no? Ay, sila talaga ay nabuhay sa isang marangyang.
Hindi lang sila mayaman, marangya sila.
Marangya, no? Yung pasobra talaga, no? At ito ay ilang dekada ilang dekada na pinursu, no, para mapunta, no. Ang tanong ko lang, mga ka-hashtag, bakit after it was declared, no, bakit hindi siya kaagad hinuli? Kasi siya ay nag-trending pa nga, no, na siya ay nakiparty.
Yeah.
At ang lumabas sa akin is a comparison between her and a similar old woman na meron ding kaso at meron ding guilty, no, at isang mahirap na matandang babae na doon mismo hinuli, no. Samantalang si Madam Imelda ay nakiparty pa sa anak ng birthday party ng kanyang anak na si Amy Marcos.
Mm-hmm. Okay. Ang update kasi kagabi, dapat naman kasing hulihin, di ba?
Okay.
Although, sinasabi ng head ng PNP na matanda na, bigyan ng ganong klase ng, ng treatment, etc. Pero yung kahapon, kagabing balita, is nag-avail na ang kanyang kampo, ang kanyang mga lawyers, ng post conviction remedy sa Sandigang Bayan. So, isa sa mga ina-argue nga nila is health condition, yung age, etc. Kasi beyond na daw ng pagkakakulong. Kasi, di ba, ang batas natin, may certain openness siya dun sa 70 years old and beyond.
Okay.
Hindi ka na pwede makulong because of that kind of a situation. Matanda ka na, etc.
Okay.
Hence, yung argumento na baka pwedeng i-apply sa kanya, yung binigay kay Juan Ponce Enrile,
diba,
na remedy. Oo. Kasi pwedeng gamitin daw yun. Although sinasabi ng iba na hindi ganun kasimple yung ganun klase ng remedy na hinihingi ng mga Marcoses. Kasi matagal lang nakabinbin itong kasong ito. Ang dami ng pinagdaan ng rehimen.
Mm-hmm.
In fact, yung kahapon na binabasa ko na narrative ng isang commissioner ng good governance natin, ng PCGG. Na parang 2003 pa lang may decision na, kumbaga. Mm-hmm. In fact, yung commissioner na yon, kinasuhan pa siya ni Marcos for calling Imelda as a, ano tawag dito? I forgot the exact term, pero kinasuhan siya ni Imelda ng libel for declaring sa media na kailangan talaga siya makulong, na makonvict na. Anyway, so hindi pa natin alam kung anong remedy talaga ng batas. Pero hanggat wala pa mga gantong klase ng pinupush na remedies, ako, di ba, kailangan talagang masampulan kasi importante na makorrect, di ba? Ang notion na walang ginawang kasalanan, na mayaman na sila dati, na walang mga kinuhang pera sa, sa kabanang bayan, etc. Yun. So, half-hearted ako dun sa pagbubunyi kasi decision is a good, para sa akin, way to make them feel na may hustisya sa Pilipinas.
Okay. Diba?
At the same time, may problema ako dun sa pagbibigay ng hustisya nito kasi nasa isang konteksto tayo na medyo mabait ang ating gobyerno ngayon sa mga Marcoses.
At sa akin, it's a mockery. Mm-hmm. Oo, hindi lang kasi ito ay, hindi lang ang mga Pilipino ang nakatingin dito, ang nagmamatsyag. Sa tingin ko, buong mundo, naging infamous nga itong si Madam Imelda Marcos sa buong mundo sa napakaraming mga bagay-bagay, maraming sapatos, and so on. She's into culture, beauty, and so on and so forth. Pero ang buong mundo talaga ay nakatingin dito, di ba? So ano ang gagawin ng Pilipino at this point in our history? At sa akin kasi ang sama ng mga nagtitrending ng mga imahe dahil yun nga siya ay nakipag-birthday, nakiparty. So the mockery is so bad. Na sa akin, personal siya para sa akin, di ba? Kasi pwede namang hindi na lang siya mag-appear muna kasi di ba pinag-iisipan pa. At ang daming mga political figures na nandoon. Hindi ko alam, ako sa akin kasi nothing is innocent at this point na ano ba ito talagang accidentally. Hindi nila alam na sa araw din yung ibababa ang desisyon. Or talagang plinano na lang and they have shown their support by being in that party, by being in that table alongside Madam Imelda Marcos, 'di ba? So ako it's just the tip of the iceberg at alam ko ang pamilyang Marcos at ang mga cronies ng rehimeng Marcos ay maraming talagang dapat pagbayaran sa ating bayan, pero having Imelda, you know, sent to jail means a lot to us. You know, there are so many kinds of jails that she can be in right now, like si Senator Lele de Lima. Alam mo yung mga ganun na hindi naman, pwede naman, you know, we can still be fluid about kung saan siya ilalagay. Diba? Kasi nagagawa naman ng paraan niya, no? Meron pa rin certain na, okay, sige, quote-unquote, respect for a senior citizen like herself. Pero ang laki kasi ng moment na ito para patunayan, no? Patunayan na ang malaki doon it's yun nga yung fake news na sinasabi na hindi nagnakaw ng sangkaperahan ang pamilyang Marcos dahil dati na nga silang mayaman. So ito ay malaking sample, sabi nga ni Cashtag Janelle. So I'm not comfortable about it.
Ako, yeah, I agree with what you've just said. Na naisip ko lang din na ang tagal ma-reach ng ganitong klaseng conviction. Is this another strategy that the Marcos has employed na patandain si Madam para mas maging lenient ang batas sa kanya? Kasi ang tagal na ito, di ba? Itong accusations na ito ay na-file pa nung pagkaalis nila, di ba, sa posisyon. Nakailang pangulo na tayo. Diba? Nagkaroon na ng dalawang Aquino dyan. May Estrada, may Arroyo, at ngayon ang panahon ni Duterte na ang tagal na ng panahon na yon. Ito ba ay another strategy na alam naman nila na matatalo sila? So patagalin na lang natin na hanggang tumanda siya at mag-appeal na lang tayo for leniency. Parang ito yung mga naglalaro sa isip ko na kung may ganun nga, sabi ko, ang galing talaga mag-isip.
Ang galing talaga.
Ang galing talaga mag-strategize.
Tumatalino diba? At ang mga tao pag maraming hawak na pera. No?
Baka lang, oo. Dami pwedeng bigyan ng...
Oo, ang daming nag-iisip. Ang daming mag-strategize.
Money makes the world go round. Diba? So, ayun na nga, sa mga katulad natin na natuwa sa conviction na ito, hindi pa ito yung katapusan ng laban. Diba? So, narating natin ito after so many years of waiting. Itong pera na to ay pera natin, pera ng bayan ito, deserve natin na maibalik sa kabanang bayan ito. At ang marami pa nga tayong fears na hindi lang itong perang ito ang pinag-uusapan natin. Yeah. Marami, yung mga kanina sinasabi ni ka-hashtag Julia na may mga gold ba dyan? Kasi may mga accusations din na may mga gold bars din ang mga Marcoses.
Iba may rumors na ibabalik na lang daw para mapatunayan ang kanilang pagbabagong bihis, sa pagbabagong buhay.
Ang dami pang kailangan ibalik sa kabanang Pilipinas ng pamilyang ito. At ito ay ang pinag-uusapan pa lang natin ay yung graft and corruption. Wala pa yung mga human rights abuses na nangyari nung panahon na yon. So, kaya again, kami dito sa Trending na ay patuloy na lumalaban against the apologist and the revisionist kasi kami ay naniniwala at naninindigan na may mga kailangan talagang accountabilities na haharapin.
Kailangan pagbayaran.
Hindi lang ang Imelda Marcos, kundi nagpapahiya ang pamilyang Marcos na nung panahong yon ay adult na sila.
Yes.
Nakinabang sila, nasa huwisyo na sila, hindi sila pwede magkubli sa pagsasabing mga bata pa kami at inosente ng mga panahon na yon.
Yes.
At ang ilan sa kanila ay nagbabalik sa posisyon. Yes.
Diba? Ako sampal talaga tong 7 counts na ito. Diba? Kasi sandigang bayan na yun. Eh. May pinagdaanan na yung proseso, na-establish niya ang ebidensya dyan. Diba? Yung nga lang, marirevert ba yung pagtumaas. But anyway, gusto kong pagdiinan na 7 counts yun. Hindi yun isang beses lang ng ulimbat. Diba? Maraming beses. Kaya ganun kataas ang parusa sa kanya.
Oo. At kung tayo ay nagagalit sa mga small time, diba? Ng mga magdanakaw. Yes. Diba? Nagnakaw ng cellphone, nagnakaw ng ganyan. Diba? Yung intinding galit natin, diba? Nakapatay kasi nagnakaw, ganyan, 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 ganyan. Magalit tayo ng bonggang-bongga dito,
yes.
Diba? Dahil nagnakaw at talaga na mga nang abuso.
Mm-hmm.
Diba? So, sa, ano pa rin, sama-sama pa rin tayong magmatsyag at lumaban para makamit talaga ng Pilipinas at ng mga Pilipinang hustisyang hinihintay natin mula sa mga Marcoses. Okay? Siguro quick break and then balik tayo sa light na naman na usapan. Magbabalik po after a very short break ang inyong mga ka-hashtag.
Halika na makinig sa
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
I-hashtag na yan!
Trending na!
At kami andito pa rin kasama nyo sa
Trending na!
So light na ito, di ba?
Oo, kasi may nag-trend na teaser.
Yes.
Trailer.
At na-tease talaga tayo.
Shockingly teasing.
Ang pinag-uusapan natin dito ay ang darating na pelikula ni Miss Angel Aquino, at ni Mr. Tony Labrusca.
Yeah.
Na dati Tony Who, ngayon may pangalan na siya. Tony Labrusca.
Correct.
Dahil nadikit kay Angel Aquino at talaga namang naging viral at pinag-usapan.
Yes.
Ang parating na pelikulang Glorious.
Glorious.
Ito ay ano, no? Naka-stream lang ito. Ha? Dito lalabas sa
Sinhan. Digital platform.
Correct.
Okay.
So, stream, magabayad ka. Parang pay-per-view.
Okay. Oo, kasi nauuso na ngayon to, diba? Na yung digital platform na option na natin siya for entertainment.
Yes.
Therefore, pwede na tayong gumawa ng pelikula?
Pwede.
Okay. I-upload natin, i-streaming natin yung
streaming
natin yung ating mga video.
Okay.
So, bakit nga ba ito nag-trending? Ano bang ka-abang-abang dito?
Siyempre, love story ito.
Okay.
So, alam naman natin na hindi bago ang kwento. Pero siguro ang bago sa consciousness at kultura natin, lalo na pag pinapalabas sa pelikula, ay ang pagmamahalan ng isang much older lady and a much younger guy.
Yeah. 50-20.
Oo, 50. You know, is the new
20.
Yeah.
In fairness, I love it.
Diba? Does it look 50?
Diba? Mukha pa 50 si Angel Aquino.
Yeah, baka naman hindi talaga siya 50, pero even so, kahit na 40, siya parang girl.
The character na.
Hindi ka talaga mukha. She ages well.
Yes.
Okay. I have always loved her.
Ako din. Mm-hmm. Kasi nakikita ko sa isa siyang matalinong, ano, diba, na... Artista.
At meron siyang grace, meron siyang composure na...
Yes.
Tsaka ako, gusto ko yung chameleon-like na pag-aarte. Pag mayaman siyang isnaberang kontrabida, she
pasok.
Can handle it well.
At kung nasa lusak, pasok.
Correct.
Yes.
Parang, kasi parang napanood ko siya sa Crying Ladies. Talaga tawa ko ng tawa sa character niya.
Tapos
sa mga iba-ibang pelikula, parang nagi-indie-indie pa siya. Diba?
So, yes.
At pag ini-interview din siya, she's very smart.
Yes.
Yeah.
So, napakakalmado.
Hanggang saan probinsyano nga, di ba?
Alam mo, una ko naging fan ni Angel Aquino. Alam mo yung palabas nung sa ABS-CBN na F?
Yung parang oh, sa fashion talk show.
Yes.
Favorite ko sila noon.
Kasi na-explain, hindi pa uso doon ang mga OOTD, di ba? Pero at the end of the program, i-explain kung anong suot niya kasama si
Angel Jacob.
Daphne.
Si Daphne Osena.
Tapos may isa bang...
Sher Calvin.
Sher, Sher, something.
Sher Calvin, na nasa Amerika na ngayon.
Oo nga, gusto ko yun. Diba? Friday ba yun?
Saturday yata.
Ano ang age niya ulit?
So inaabangan namin yun. College, college.
College kayo na nun?
Basta, yun ko yung parang yung pinag-iisipan, tapos may earrings,
kami
our bilang necklace,
mga, and my... Aminado kami mga maarte.
Maarte.
Inaabangan yun.
Loud and proud.
Loud and proud, pinagmamalaki namin. Ayun. At ito nga ang pagpagsikat ni Tony LaBrusca dahil sa movie na ito. So parang kasi wala naman talaga tayong napanood. Ako wala akong talagang clearly na napanood na nagsashine siya.
Well,
so,
sabi ng iba, ito yung pangalawa niyang acclaimed na performance. Kasi yung isa, yung ML pala. Yung isang indie din
Marcelo.
Okay. Na siya naman tsaka si Eddie Garcia. Parang ganun talaga yung branding niya. Actor talaga siya.
Na mapangahas.
Okay. Mapangahas.
Okay. So, na hot.
So,
na sexy.
So at least ito ay nagkaroon siya ng pangalan. Di ba? Mm-hmm. So sa abangan siya ngayon.
So nakita ko lang siya sa mga patalastas.
Ano nga bang bakit nag-trending ito?
Dahil ito ay isang May December love affair.
Very steamy kasi.
Napaka-steamy yung mga yung at
kasi yung karakter ata ni Tony LaBrusca. Eh, talagang ano no, ang portrayal niya sa kanya is millennial na I will do this ganyan. Tsaka yung steamy
going
na mga
against
scenes.
The flow.
Sabi nga ni Angel nung ni-release na yung trailer, she was both excited and super afraid. Kasi excited siya kasi sa new venture, makabago itong iahain sa atin. At the same time, sa sobrang kabaguhan niya, nakakaba. Yes.
Oo, kasi hindi siya kilala bilang artista na into these sexy, steamy scenes, kumbaga. Exciting. Paano natin ito mapapanood?
Kailangan mo atang mag-download ng I Want nag-promote ako pa. Kailangan mag-download ng gano'n.
Ng app. Okay. And then,
tapos,
pay-per-view.
Magbayad ka. Doon sa
kasi
release
date niya.
Kasi
maganda ma-experience yan. Yes. Sana nga, pwede ba tayo sabay-sabay tayo maroon? Parang masaya yung experience sa ano.
May kanya-kanya tayo.
Tapos
ano,
may kanya-kanyang ano tayo. Ganun. May mga kanya-kanya mga side comments. Yes. Diba?
Kasi gusto ko yan. Pwede mo makita talaga siya sa cellphone mo lang.
So, ito maka-hashtag another offering ito na pampakalma, pampalighten ng ating mga very heavy days. Mm-hmm. Diba? Masarap din talaga yung
pati nga yung tatay nito ni Tony nag-trending din. Kasi ang kanyang tatay ay isang in his 40s.
Mm-hmm. Na hindi siya mukhang 40.
At hindi siya mukhang at siya ay hot at, diba? So may mga kabit-kabit na nagtitrend about
so
hot
yun,
dudes.
So yun, mga ka-hashtag, sana sa kabila ng mga last minute stretch sa inyong mga trabaho, sa kabila ng mga Christmas rush na shopping dyan, sana may time kayo na mag-enjoy, mag-relax, huminga.
Yes.
Diba? Kalma lang para ma-enjoy talaga natin ang season. Bawal magkasakit, mga ka-hashtag. Diba? Alagaan ang mga sarili.
Hindi tayo pwede magkasakit.
Hindi pwede magkasakit. So mga ka-hashtag, again, we're inviting you to the 6th National Communication Research Conference this November 22 to 23. Online registration is still ongoing. Please register right now. Kasi nga naman,
right
pwede
here.
Pwede mo kasi gawin yan completely online. Yes. Magde-deposit sa ating savings account. Pero madali lang yan kasi marami namang branches ang PNB where they can deposit. Mm-hmm. So yun mga ka-hashtag, makita-kita ulit tayo next Tuesday para sa isang oras na namang pagkikipagtalakayan dito lang sa
Trending Now!
Happy Tuesday!
Bye!
So I'll see you next Tuesday.